Спеціальний ефір на радіо НВ.
Шановні, наш ефір триває. Я Дмитро Тузов, а на зв'язку з нами вже Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках. Пане Павло, вітаю вас.
Вітаю, пане Дмитро. Вітаю НВ, вітаю Україну.
Навзаєм. Важливі події відбуваються у Львові сьогодні. Та президент Володимир Зеленський вже провів зустріч із генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерешем, і вже є перші повідомлення, про що, власне, говорили. Ми з вами так зараз по черзі весь цей порядок денний розберемо. Отже, з офіційних повідомлень домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Це важлива справа, безсумнівно важлива справа. Я звертаю увагу, що вона стоїть, принаймні, в інформаційних повідомленнях на першому пункті порядку денного. І ви знаєте, я вчора розмовляв з вашим колегою, в ефірі був відомий український дипломат Олександр Мацука, який багато років працював в Організації Об'єднаних Націй на відповідальних посадах. І він говорить, що, знаєте, таке враження, що генерального секретаря ООН Гутереша зернова проблема хвилює навіть більше, ніж вбивство українців російською армією. А що ви думаєте з цього приводу?
Ну, мені, по-перше, хотілося б, щоб ця зустріч відбулася в Одесі. Ну, погодьтеся, була б цьому певна символіка, якщо б, звісно, Ердоган і Гутєреш прибули морем до Одеси. І таким чином вклалися в те, що вони гарантують безпеку коридору. Це зерновий коридор. Я вважаю, що в майбутньому він має бути розширений до інших товарів. Росія ж намагається зруйнувати його роботу і каже, давайте я там буду підвищувати ставки. А от в майбутньому, щоб це працювало, там ще таку санкцію пом'якшити, а ще потім таку санкцію давайте пом'якшимо. Але тим не менше, я взагалі перші два місяці, як і всі українці, ну, я ще й за міжнародними питаннями уважно слідкую. Я взагалі не бачив ООН. А Гутєреш з'явився в Києві, Москві за два місяці після початку війни. Я вважаю, що ООН зганьбилася на нашій війні з Росією. І це питання і довіри, і головне поваги до Організації Об'єднаних Націй. Тому присутність сьогодні Гутєреша у Львові, так, вона, звичайно, важлива. Так, парасолька ООН діє для зернового коридору. Але ми прекрасно розуміємо, що ООН – це в сьогоднішній реальності організація імпотенти. Або ми її перезавантажуємо, або ми її там як Лігу націй взагалі в майбутньому знищимо. Ну, це питання, звісно, майбутнього. А зараз нам потрібно, щоб ООН було здатно пробивати важливі для нас речі. Я не знаю, чи будемо там, чи встигнемо говорити про ситуацію на Запорізькій станції. Про те, що там потрібна місія МАГАТЕ, але супроводжувати місію МАГАТЕ хто має? Ну, звичайно, ООНівські інспектори, які мають бути озброєні, готові до того, щоб зорганізувати зону безпеки, пробити це з Росією, організувати там патрулі, організувати технічне спостереження. Оце, я вважаю, хоча б мінімальна роль ООН, яку б вона мала відігравати. А те, що я бачу зараз, звичайно, не будемо говорити різні слова в етері, але тим не менше, це менше, ніж нічого.
Це цікаве зауваження, щоб Генсек ООН, а Організація Об'єднаних Націй брала участь в так званій зерновій угоді, прибув морським шляхом, продемонструвавши безпеку саме цих морських
пане
шляхів.
Пане Дмитро, я би хотів, щоб вони це зробили саме з Ерданом. Вони ж були на переговорах в Туреччині. Так. Вони є гарантерами. А якщо вони є гарантерами цієї угоди, так хай це продемонструють. Ну, звичайно, Росія не буде там на корабль Ердогана нападати. Ми ж це все прекрасно зрозуміємо. Але це хоча б було б символічно, щоб Ердоган прибув до Одеси, взяв би з собою Гутєрреша і сказав, так, зерновий коридор працює, і він працює в обидві сторони, і ми будемо турбуватися про безпеку хоча б західної частини Чорного моря. І ми в Одесі, стали б вони там в порту, подивилися б на завантаження одного з кораблів зерном. Там би наші журналісти ще запитали Ердогана, чи не купували турецькі компанії крадене наше зерно. Тут би теж цікаво було. Ну, це я вже так фантазую, звісно. Але тим не менше, от такі речі, вони насправді багато чого коштують.
Тим більше, що той же Гутерреш завтра переїжджає в Одесу, і ось такий візит залізницею у Львів. А як ви вважаєте, чому не продумали Ердоган з Гутерешем таку появу морським шляхом, щоб Росію не дратувати якимось чином?
Ну, думаю, що це насправді питання номер один.
Ідемо далі. На зустрічі обговорили питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону українських військовослужбовців і медиків. Надзвичайно важлива тема, тим більше, що росіяни планують наругу над захисниками Маріуполя. Нам всім це відомо, вони збираються провести фейковий судовий фарс над захисниками Маріуполя. В основному йдеться про бійців полку Азов, хоча ми знаємо, що серед захисників інші підрозділи як Національної гвардії, так і Збройних сил України і Національної поліції. І водночас в полоні у росіян перебувають медики 555-го медичного батальйону, це 82 жінки, серед них є вагітна. І ми вже кілька разів, я особисто в ефірі, говорю про неприпустимість навіть в умовах невиконання жодних параметрів російською стороною ведення війни, утримання медиків. Сьогодні про це говорять і президент Зеленський, і Гутерреш. Які є реально механізми у Організації Об'єднаних Націй посприяти тому, щоб зірвати ось це судилище, і б повернути українських захисників, в тому числі українських медиків, які за своїм статусом навіть не є комбатантами?
Скажу відверто, у сьогоднішній ООН механізми є, але вона не здатна їх використовувати. Дуже важливо було б, щоб Червоний Хрест був там на місці, щоб його працівники постійно там знаходились, і це ООН має послідовно пробивати. Це хоча б найменше, щоб дало нам відчуття, що ми хоча б слідкуємо за ситуацією, за станом здоров'я, за тим, що відбувається, хоча б за відсутністю тортур і багатьма іншими речами. Всі конвенції ми знаємо, Росія їх фундаментально не те, що порушує, вона їх в принципі не дотримується, як вони для неї не існують. В конвенціях все написано. В конвенціях написано, що поранених потрібно в першу чергу повертати, що медиків потрібно в першу чергу повертати. Ці всі прекрасно знають. Але в даному випадку я насправді не бачу за весь цей час жодної успішної спроби ООН це зробити. Скоріше, мені здається, що маємо покладатися тут на контакти з Ердоганом. Є дані, що він торкався цього питання, щонайменше на переговорах своїх з Путіним в Сочі. Я думаю, що сьогодні він з Володимиром Зеленським про це говорив. Так само, як він і говорив про якісь умови, які Путін ставить для подальших можливих, я підкреслюю, можливих переговорів. І одна з причин цього візиту і безпосередньо зустрічі з Ердоганом – це передати ті моменти, які обговорювалися в Сочі.
Пане Павле, це от окрема тема, ми зараз до цього доберемося, і вона надзвичайно важлива, справді. Третій пункт, про що йшлося під час зустрічі Зеленського з генсеком Гутерешем, генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй, це от саме те, що ви згадували. Це питання ядерного тероризму і захопленої Запорізької атомної станції. Тобто, я так розумію, що по великому рахунку МАГАТЕ, місія МАГАТЕ мала співпрацювати із спеціальною миротворчою місією Організації Об'єднаних Націй, яка мала би здійснювати захист експертів МАГАТЕ на окупованій території. Чому так не сталося, як ви вважаєте? Тобто це була б реально така ефектна картинка, миротворці ООН на білих БТРах, в білих шоломах прикривають експертів МАГАТЕ, які проводять свої експертизи на захопленій станції.
Тому що Росія ніщо не ставить сьогоднішню ООН, і ООН використовується Росією тільки як засіб. От Росія сидить в Раді безпеки і каже, ми тут можемо накладати вето, одночасно порушуючи всі можливі і неможливі принципи статуту ООН. І це все ж тотальна міжнародна шизофренія. Країна, яка порушила весь статут, посилається на якісь положення, що вона там щось може ветувати. А Гутєрес, звичайно, залежний від Росії, залежний в тому, що без російських внесків, без якогось балансу всередині організації, вона просто сколапсує. Давайте будемо тут чесними.
Можливо, таке дивне питання. Вчора Росія звернулася до влади Сполучених Штатів Америки, щоб отримати візу для Сергія Лаврова, який має їхати на Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй. Ну, тобто, зрозуміло, що американці повинні надати цю візу. Але водночас, з огляду на те, що Росія порушує статут самої Організації Об'єднаних Націй веденням агресивної війни, цікаво, чи могли б американці відмовити Лаврову в наданні такої візи?
Могли б, але, думаю, не відмовлять. Вони на таку ескалацію не підуть, вони не будуть організовувати двосторонні контакти і, звичайно, відвідання Лавровим Вашингтону навіть собі уявити неможливо, але відсікти його візит в Нью-Йорк для участі в Генасамблеї ООН, думаю, що це навряд чи. Хоча б було б дуже симпатично.
Дуже симпатично, справді. Ну, можливо, наші партнери, зрештою, коли-небудь застосують такий метод покарання винних в цій війні. А далі фактично вже порядок денний – це зустрічі з Ердоганом, те, про що ми почали говорити, і має бути тристороння зустріч в форматі президент України, президент Туреччини і генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй. Ось тут ми підходимо до того, що, ймовірно, будуть оприлюднені якісь ініціативи з приводу переговорів і можливої зустрічі між Зеленським і Путіним. Що ви думаєте?
Я не думаю, що вони будуть оприлюднені. І я вважаю, що на сьогодні це правильно, оскільки навколо почнеться просто торнадо зради, перемоги, емоцій. Я думаю, що весь сенс візиту, ну весь це, напевно, перебільшення, але головний сенс візиту в тому, щоб Ердоган передав бачення Путіна і, відповідно, отримав безпосередню реакцію від Зеленського. Для Ердогана це дуже важливий момент. Він претендує на те, щоб бути посередником між Росією і Заходом. Він себе послідовно поводить так, щоб стати таким посередником, намагаючись балансувати із Заходом. Я свідомо кажу балансувати, оскільки Туреччина сьогоднішня не є західною країною, хоча, як ви знаєте, є членом НАТО. Але одночасно Туреччина і з точки зору торгівлі, і з точки зору політичних зв'язків, врешті-решт з точки зору російських туристів, є країною, яка може говорити з Росією, а безпосередньо Ердоган, як він показав в Сочі, може говорити з Путіним. І для нього це або здатність катапультуватися в вищу лігу, в глобальну лігу і стати глобальним гравцем, який на рівних говорить з іншими глобальними гравцями. І при цьому це і особиста його роль, і роль Туреччини як майданчика. Він вже був здатний випробувати це на переговорах стосовно експорту зерна. І тепер він однозначно хоче це розширити. От я думаю, що це і є головний сенс візиту, але навряд чи ми почуємо оприлюднення того, про що сьогодні говорили Зеленський і Ердоган.
Ердоган, можливо, відчуває певний кураж. А як ви вважаєте? Я думаю, що в Україні всі чи більшість розуміють, що Путіну потрібно загальмувати темп війни, так? А припинити ось ці влучні удари по тиловому забезпеченню російської армії, які практично виводять її з ладу і зупиняють. При цьому зафіксувати вже захоплені території з тим, щоб сконцентрувати свої сили в проміжку якогось часу і знову вдарити по Україні. От я думаю, що у нас немає сумнівів в намірах Путіна. Чи розуміють це наші західні партнери, як ви вважаєте?
Безумовно. Стратегія Путіна, яку ви так вдало змалювали, це стратегія «Донбас-плюс». Це фактично та стратегія, якою Путін керувався стосовно Донбасу, тільки ця стратегія вже в масштабах України. І він хоче бути здатним пригальмовувати війну, потім її знову розкручувати, піднімати градуси ставки, потім знову їх опускати. Йому дуже критично потрібні переговори. І російська, я не буду говорити російська дипломатія, оскільки це точно не дипломатія, але Кремль намагається виходити через різні таємні канали. Та й не зовсім таємні, такі як Шрьодер, бізнесові канали. І говорити про шалену бажаність переговорів. Значна частина російської еліти добре розуміє, що під цими санкціями Росія дуже послідовно йде в нікуди. Ну, якщо офіційна цифра російського Центробанку, що вони втратили 26% доходів, ну, подумайте про реальні цифри. І так це поки що кусає, потім хапає поступово так жорстко за горло, але далі буде реально тиснути на Росію і як зашморг. І це розуміє Путін, це розуміють ключові російські еліти. Тому вони зараз будуть намагатися гратися, дійсно зафіксувати території, потім торгуватися цими територіями, торгуватися своїми питаннями так званої демілітаризації і багатьма іншими речами. І я впевнений, що вони ще й будуть тягнути час, щоб грати на можливі ускладнення внутрішньополітичної ситуації в Штатах, особливо після виборів в листопаді, а потім вже почнеться президентська кампанія. І у Путіна дотягнути до 24-го року, створюючи проблеми для штатів внутрішньополітичні, а потім спробувати домовитись. Можливо, з Трампом, можливо, з іншою якоюсь адміністрацією. Це, як кажуть, за щастя. Тому от така тактика і буде, і я думаю, що таку тактику, ну, можливо, з деякими там нюансами, він і викладав Ердоану. І я думаю, що оці повідомлення, в тому числі, ну, я ж думаю, що вони там свідомо зливаються там на турецькі бранч, турецьке відділення CNN про готовність до зустрічі, про готовність про розмови. Це якраз і частина російської гри. Але одночасно ви бачите, що починається в Європі. Це якийсь шалений драйв, шалена хвиля російської діяльності, причому і спецслужб, і всього чого завгодно, які розганяють меседж про те, що буде все погано взимку, що без російського газу ніяк, що втратяться робочі місця, що будуть платити всі за електроенергію і за газ вдвічі більше. І це ніяк не стала модель, і що без Росії ніяк. І я думаю, що кульмінація буде саме в жовтні і листопаді. І от саме на ці місяці, ну і грудні, звичайно, прийдеться і максимальне бажання і тиск щодо якоїсь форми переговорів.
І я думаю, у Путіна є ще одна мета. Якщо він намагається досягнути такого пригальмування війни, скажімо так, то наші партнери, особливо європейські, відчувши цю відлигу, ну навряд чи будуть інтенсифікувати військову допомогу Україні, якщо не сказати зворотнього. А водночас Путін буде відновлювати свою військову машину, його ж заводи в Росії з виготовлення боєприпасів і бронетехніки працюють, якою б вона не була, застарілою там і все таке інше. Та? А ось ці удари по Україні, ракетні, пане Павле, ракетні удари по Україні, які ну, не мають жодного якогось логічного пояснення. Тобто росіяни обстріляли туристичні бази поруч з Одесою, так? А ці обстріли гуртожитку в Харкові, де загинуло вже щонайменше 17 людей, з них є діти, які загинули. Так? От те, що логічно пояснити неможливо, а це подальші його дії і спонукання до переговорів, щоб всі злякались і все ж таки пішли з ним на якусь розмову, чи якось ви інакше це кваліфікуєте?
Ні, абсолютно. Це суміш залякування і виснаження. І щодо зброї, також маєте рацію на 100%. Це ж не просто зі стелі з'явився лист багатьох американських дипломатів, і військових, і силовиків. Дуже класний лист, і я його там з багатьма своїми американськими друзями обговорював в процесі підготовки. Потрібно зараз максимально жорстко і швидко постачати озброєння Україні. Оскільки якщо почнуться якісь розмови про переговори, скажуть, ну якщо переговори, то ми не будемо дратувати Путіна і провокувати, а може ми там щось теж пригальмуємо. І це дуже небезпечна історія. А ми маємо, якщо ми почнемо переговори, то ми маємо почати їх виключно з сильних позицій. Путін розуміє тільки силу. І він може вести переговори тільки, коли з ним ведуть переговори з сильних позицій. Інакше це ні в якому разі не переговори.
Я думаю, що це частина стратегії Путіна із позбавлення України військової допомоги. Лист, який ви згадували, справді потужний лист українських американських стратегів до президента Джозефа Байдена. Там є кілька генералів, зокрема генерал Брідлав. А є щонайменше двоє колишніх амбасадорів Сполучених Штатів Америки в Україні. Він справить враження на американську владу, на президента Сполучених Штатів Америки з точки зору збільшення військової допомоги Україні, як ви вважаєте?
Безумовно. Якщо ви звернете увагу на американську політичну реальність, там дуже часто є листи, які політично там розповсюджуються. Але тут саме військові, колишні військові, які розуміються на ситуації, звертаються до президента. І вони не просто закликають, вони кажуть, що це постачання зброї, воно критичне для того, щоб мати сильну позицію. І не потрібно втрачати темп. От не втратити темп – це головна логіка цього листа. Незалежно, як далі буде розвиватися ситуація, це ставить і Україну, і союзників в більш сильну позицію. І, як на мене, дуже б непогано було б таке саме зробити в Європі. В тій же самій Німеччині, там експерти дуже часто це підписують, а от військових я там мало бачу і політиків. Те ж саме у Франції. От в Європі якраз зараз починається політичний сезон. Ну, будемо казати, наступного тижня поступово починається в Європі. І такі речі також не мають втрачатися. Не тільки Штати, канадійці, до речі. Я б дуже хотів це бачити як хвилю, позитивну хвилю. яка йде західним світом. Добро має бути зубасте. Воно має бути з зубами. Де без зуби добро. І це один з уроків, якщо хочете, 21-го століття, який тільки реально починається зараз, воно не здатне протистояти злу. А от зубасте ще й як здатне.
Ви знаєте, я хотів ще вам питання поставити на фінал, але я думаю, що це от дуже гарний логічний акцент про те, що добро має бути зубастим і має поширюватися ця хвиля добра із підтримки, в тому числі військової підтримки України. Павло Клімкін з нами був на зв'язку. Пане Павло, вдячний. Павло Клімкін,
дякую, дипломат. Друзі, це буде Україна.
Дякую. Дякую дуже.